Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Danas slušamo vokalna dela pisana za glas i klavir, glas i ansamblu, kao i hor i orkestar. Sa vama je Teja Dimitrijević. Malo je poznato da je Ludwig van Beethoven komponovao više aranžmana i instrumentalnih obrada narodnih melodija nego drugih kompozicija, kao i da je najviše narodnih melodija poteklo iz Irske. Beethoven je komponovao 25 irskih pesama u periodu od 1810. do 1813. godine. Narodne melodije je prikupio George Thompson, koji je na Beethovenove aranžmane naknadno dodao tekst.
Thank you.
Čuli smo izbor irskih pesama Ludviga van Beethovena. Koralna simfonija Zvona ruskog kompozitora Sergeja Rahmanjinova nastala je 1913. godine. Literarni predložak za ovu kompoziciju dolazi iz istoimene poeme američkog pisca Edgara Alana Poa. Rahmanjinov je kompoziciju posvetio holandskom dirigentu Wilhelmu Mangelbergu i koncert Gebau orkestru. Danas Treći stav ove kompozicije slušamo u izvođenju solista, hora, radio orkestra iz Dublina, Nacionalnog simfonijskog orkestra Irske i dirigenta Aleksandra Anisimova.
Thank you.
Čuli smo treći stav zvona koralne simfonije za sopran, tenor, bariton, hor i orkestar Sergeja Rahmanjinova. Liebeslieder, valceri Johannesa Brahmsa su kolekcija ljubavnih pesama za glas ili glasove i klavir četvororučno. Tekstovi za ove kompozicije potiču iz pera Georga Friedricha Daumera, iz zbirke narodnih pesama i ljubavnih poema pod nazivom Polidora. Odebrane valcere iz opusa 52 slušamo u izvođenju Jirgena Mejera, Friedrige Haug, Evropskog kamernog hora i dirigenta Nikola Mata.
Thank you.
Kantatu Moskva napisao je ruski kompozitor Petar Ilič Čajkovski 1883. godine povodom krunisanja Aleksandra III. Libreto je napisao pesnik Apolon Majkov. Danas kantatu slušamo u izvođenju solista, hora i orkestra, Mariinski teatra i dirigenta Vladimira Gergijeva.
Thank you.
Čuli smo kantatu Moskva Petra Ilića Čajkovskog. A kantata pod nazivom Suša francuskog kompozitora Francisa Poulenca nastala je 1937. godine na tekst poeme Edwarda Jamesa. Na premijeri koja je bila 1938. godine kantata je doživjela neuspeh, ali je ipak zaslužene pohvale dobila 15 godina kasnije, 1953. Dve pesme iz kantate Suša slušamo u izvođenju hora francuskog radija, Filharmonije Radio Francuske i dirigenta Georgesa Pretra.
Thank you.
Poslednja kompozicija za današnje izdanje emisije Susretanje je Brucknerova kantata za prelata Friedricha Mayera. Slušamo je u izvođenju ansambla iz Linca, dirigenta Tomasa Kerbla, a iz studija prvog programa Radio Beogradu ime dežavne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!
Helden des Tages, ihr würdigen Söhne.